от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КНСБ на тема «Издръжката на живота през март 2014 година», която се състоя на 24 април.
Добре дошли на редовната пресконференция на КНСБ по една тема, която традиционно е популярна и атрактивна и за вас, и за читатели, слушатели и така нататък. Става въпрос за резултатите от регулярното тримесечно проучване на издръжката на живота в домакинствата. Аз ще направя едно съвсем кратко въведение, а колежката, която по-подробно се е занимава с изследването, Вили Иванова от нашия научен институт, вече ще представи детайлно резултатите. Междувременно се получи едно интересно съвпадение. В същия ден и час, по същата тема, нашия президент Пламен Димитров говори в Бургас. Така че може да направим и конферентна връзка. Няколко думи, две основни числа. За първо тримесечие на тази година издръжката на живота на едно лице от домакинства е 563 лева и 41 стотинки. И тъй като става дума за 4-членно домакинство, едно домакинство трябва да разполага по тази логика с 2254 лева. Други интересни числа. Имаме леко намаление на издръжката на живота, както спрямо предходното тримесечие, разбирате четвърто тримесечие на 2013 година, както и спрямо съответното тримесечие на предходната година. Тоест намалението на издръжката през първото тримесечие спрямо предходното тримесечие е 0,3%, а спрямо съответното тримесечие на предходната година е 0,5%. Веднага е нормално да възникне въпроса откъде идват тези така щастливи числа. Лесно е обяснението. Основният фактор на българска територия, това е намалението на цените на енергията. На три пъти. На три стъпки имаше такова намаление, като сумарното намаление от тези три стъпки е 13,6%. Достатъчно, за да повлияете, като знаете, че цените на енергията се включват в цените на почти всички стоки и услуги. Има и международни фактори. Има понижение на голяма част от суровините на международните стокови пазари. Има понижение на цените на основни зърнени култури. Има ниска инфлация в страните от Европейския съюз. Март тази година спрямо март миналата година инфлацията е 2,5%, говоря за Европейския съюз в широкия формат, те са 28%. За България числото е още по-интересно. Март спрямо март имаме дефлация от 2,3%. Естествено, при тази обстановка да наблюдаваме намаляване на стойността на издръжката на живота. Преди да дам думата на Вили Иванова, нашия анализ ще бъде в следния порядък. Динамика на издръжката на живота, динамика на цените, динамика на работните заплати и любимия въпрос, който се задава, когато се говори за работни заплати, връзката между производителността на труда, ръста на производителността на труда и ръста на работните заплати. Заповядай, Вили.
Благодаря. Така, колеги, аз ще се спрем по-скоро върху темповете на нарастване на издръжката на живота в периода 2008-2013 година. Издръжката на живота за този 6-годишен период нарасна с 25,7%. В стойностно изражение издръжката на живот на едно лице от домакинството нараства с 115 лева на лице, което означава, че за 4-членно домакинство е около 460 лева в рамките на този 6-годишен период е нараснала издръжката на живота. Какви бяха основните фактори, които повлияха за нарастване на издръжката на живота в този период? Преди всичко държавно регулираните цени на електроенергията, те нарастват с 12,2%, топлоенергията с 24,6%, водоснабдяването с 27,7%. Важно е да се спомене, че нарастват също така и цените на хранителните продукти с 12,3% за 6 годишен период, като трябва да се отбележи и ръст на някои от тях с над 20%, например захар и захарни изделия с 25,8%, мляко-млечни продукти с 22,4%, рибните продукти с 29,9%. Освен това се наблюдаваше и поетапно приближаване на минималните европейски ставки на цените на акцизните стоки, които поддържаха сравнително високо равнище цигари, алкохол, горива. Средният ръст на алкохола и тютюновите изделия нараства за 6 годишен период с 58%. Също така в определени периоди водещо значение придобиха и други фактори, като образованието, учети ръст с 36,6%, транспорта с 16,6%, като само горивата за моторните превозни средства отчитат кумулативен ръст от 19%. На фона на тази картина, сравнителният анализ с реалния ръст на общия доход, годишния общ доход на лице от домакинството показва нарастване с 20,7% и все още неговата абсолютна величина представлява едва около 70%, 2/3 от необходимите средства за издръжката на живота, или на лице общия доход е 401 лева. В същото време безработните лица се увеличават с близо 237 000 лева, като нивата достигат до 12,9% в края на 2013 при 5,6% през 2008 година. Забележете и коефициента на младежката безработица през 2008 година е бил едва 9,4%, а в края на 2013 вече е 21,8%. При тези условия, наложилата се вече 8 месеца дефлация в България, се оказва един недостатъчен източник за реална промяна на статуквото на домакинствата. И доказателство за това е, че крайното потребление на домакинствата остава трайно свито, а в края на 2013 година бележи спад от 1,4%. Т.е. дори да имаме 8-месечна дефлация, в крайна сметка българският потребител не може да я усети поради липсата на достатъчен ръст на доходите, за да промени неговото статукво. Свитото потребление, вътрешно потребление е израз и на неубедително възстановяване на пазара на труда, несигурност на заетостта и доходите. И един от начините, с които може да бъде пречупена тази тенденция, са адекватни промени в доходите, достатъчни за да окаже чувствителен ефект върху вътрешното търсене и потребление на домакинствата. Само тогава може да се завърти колелото и да се почувства нарастване на икономическия растеж. Каква беше динамиката на цените през третото тримесечие? По отношение на динамиката на цените в края на първото тримесечие на 2014 година се наблюдава разнопосочни тенденции на двете основни групи. При хранителните стоки се отчита ръст прямо предходното тримесечие с 0,9%, но на годишна база имаме намаление с 0,1%. Основната причина за леки колебания нагоре на цените е сезонния характер на някои хранителни стоки, особено на пресните зеленчуци и плодове. През първото тримесечие на 2014 година е регистрирано нарастване на цените на основните хранителни стоки при групите зеленчуци и зеленчукови консерви. Нарастването е с 9,2%, мляко и млечни продукти с 1,1%, плодове и плодови консерви с 1,8%, риба и рибни продукти с 0,5%. Паралелно с това се наблюдава и намаление при някои от основните хранителни стоки. Месо и месни продукти са намаляли с 0,2%, захар и захарни изделия с 0,3%, животинските и растителни масла с 2,6%. Нисходящата тенденция на издръжката на живота през първото тримесечие основно се дължи на намалението при нехранителните стоки. Средно за първото тримесечие намалението е с 1,4%, а на годишна база с 0,9%. По-характерно е намалението в групата облекло, обувки и лични принадлежности с 5,5%, при транспорт и съобщения с 1,5%, като само автомобилните бензини и дизеловото гориво отчитат намаление с около 4%. Осветление, отопление и енергия отчитат намаление с 1,3%, на годишна база с 4,2%. Какви са резултатите от наблюдението по потребителската кошница за крайно бедните домакинства? Границата на бедност се запазва на същите нива спрямо предходното тримесечие, като в стойностно изражение представлява 213 лева или 68 стотинки на едно лице. При хранителните стоки се регистрира нарастване спрямо предходното тримесечие с 1,3%, докато при нехранителните стоки намалението е с 1,8%. Структурният разрез показва, че поскъпването на живота на бедните домакинства през първото тримесечие се дължи на нарастване на цените на някои основни хранителни стоки, които са характерни за ограничения потребителски модел при бедните домакинства. Това са сирена, ръст отчитат спрямо предходното тримесечие с 1,3%, пресни и кисели млека с 1%. На следващия слайд ще ви запознаем с структурния анализ на необходимите средства за издръжката на живота и общия доход на лице от домакинството по данни на НСИ за четвърто тримесечие на 2013 година, като се абстрахираме от факта, че сравняваме два различни периода, първо тримесечие на издръжка на живота и четвърто тримесечие на домакински бюджети. Могат да се направят някои констатации. Под линията на бедност остава 20% от домакинствата в страната, като се наблюдава намаление на едногодишна база с около 216 000 лица. С общ доход на лице от домакинството до 340 лева, т.е. до минималната работна заплата, се наблюдава нарастване. Относителният дял е 55,2% от домакинствата в страната, като през март 2013 година този дял беше 46,2%. С общ доход на едно лице от домакинството от 341 лев до 563, т.е. до издръжката на живота, са 25,1% от домакинствата в страната. В тази група се наблюдава намаление с около 844 000 лица, но трябва отново да се върна в горната група, за да ви кажа, че с общ доход на едно лице от домакинството до 340 лева са лицата, които най-силно са застрашени от риск от бедност и социално изключване. При една непредвидена форс-мажорна ситуация, тия домакинства веднага изпадат в групата на крайно бедните лица. И последната група, домакинства с общ доход на едно лице над издръжката на живота са около 19,7% и за едногодишен период се наблюдава нарастване с около 195 000 лица, но това е следствие преди всичко от намаление на издръжката на живота. И все пак бих искала да кажа и точно тук, че се наблюдава и по-силен ръст на нарастване на доходите при високодоходните групи, отколкото при нискодоходните групи. От изложените данни може да се обобщи, че се запазва тенденцията около 80% от домакинствата в страната да живеят с общ доход на лице под необходимите средства за издръжка на живот. Делът на крайно бедните домакинства отчита слабо намаление, като резултат от последователното увеличение на минималната работна заплата през последните години. Естествено, положителна тенденция се наблюдава към настоящия момент. Това не са годишни данни, все пак са тримесечни данни, че се отчита нарастване с 2,7% пункта на високодоходните групи, на относителния дял, които разполагат с средства над издръжката на живота. Данните на Националния статистически институт за домакинските бюджети показват, че ръста на общия доход на лице от домакинството през 2013 година, реалният ръст е нараснал с 10,3% спрямо предходната година. Въпреки това, в структурата на общия доход не се забелязват ярко изразени промени, които да служат като индикации за възстановяване от кризата. Така, например, работната заплата формира 53% и спрямо предходната година се запазва почти на едни и същи нива. 2012 година представлява 52,7% или има леко нарастване. За приходите на семейния бюджет все по-значимо място заемат доходите от извънработна заплата и почти два пъти са нараснали доходите от продажба на имущество. Това означава, че домакинствата все повече разчитат на доходи от продажба или наемане на движимо, или наеми на движимо и недвижимо имущество, ренти, както и от допълнителна работа извън основната. Динамиката на средната работна заплата. Реалният ръст на средната работна заплата за едногодишен период е с 9,5%. В края на 2013 година средногодишната работна заплата има размер от 808 лева. Продължава тенденцията и през 2013 година нарастването на средната работна заплата основно да се дължи на свиването на заетостта. За едногодишен период наетите са намаляли с 2% или 4 000 лица, а в сравнение с 2008 година спадът е с 11,8%. В обществения сектор размера на работната заплата, както виждате на графиката, има реален ръст с 5,1%. За първи път след 6 годишен период в обществения сектор се наблюдава и ръст на наетите, макар и много слаб, с 0,4% или нарастване с 2129 лица. Докато в частния сектор ръста на работната заплата е значително по-висок. Говорим за реалния ръст, т.е. измерен с инфлацията през този период. С 11%. Въпреки това обаче наетите отчитат намаление в частния сектор с 2,8% или близо 46 000 лица за едногодишен период са били съкратени или са намалели лицата в частния сектор, наетите лица. Независимо от че са налице първите симптоми за възстановяване и нарастване на промишленото производство, в редица браншови не е налице готовност за повишаване на работната заплата и заетостта. Темпът на нарастване на промишленото производство през четвъртото тримесечие на 2013 година отчита ръст с 1,9%. Разбира се, трябва да се има предвид, че това са общи средни данни, а в отраслов и браншов разрез промишлеността представлява една изключително пъстра картина. Забелязва се леко стабилизиране на наетите лица в промишлеността и отчитане на ръст от 3,2%, след като през 2012 година се отчиташе намаление с 9,2%. Прави впечатление, че в някои браншови се наблюдава тенденция на значително нарастване на производството, докато данните за работната заплата не свидетелстват за такъв висок темп на нарастване, а в някои случаи се наблязва дори намаление на нейните стойности. И по-драстични случаи имаме в следните браншове. Добив на въглища, промишленото производство отбелязва ръст с 16,8%, докато работната заплата бележи спад с 0,9%. Добив на метални руди, ръста на промишленото производство нараства с 20%, а работната заплата намалява с 7,3%. Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, ръста на промишленото производство нараства с 17%, работната заплата едва с 3,1%. Тези данни са доказателство, че са на лице браншове, в които ръста на промишленото производство не отразява увеличението на работната заплата. Тези данни свидетелстват, че в крайна сметка в бизнеса се задържат финансови резерви, които могат да бъдат насочени с по-голяма или по-малка степен към увеличаване на работната заплата. На следващия слайд ще ви представя и тенденциите на нископлатените работници. Това са работещи със средна работна заплата под 75% от средната за страната. Запазва се дела 27,3% от наетите да са така наречените нископлатени работници, които са с размер на работната заплата в диапазон от 402 до 622 лева или около 602 000 лица от всички наети са нископлатените работници в България. В структурата на общо наетите лица нараства дело на нископлатените работници в производство на облекло, строителство на сгради, сухопътен транспорт, ресторантьорство, селско и горско стопанство. Запазва се също така и високата степен на поляризация на доходите от работната заплата, като съотношението между най-ниския размер 402 лева и най-високия размер от 2351 лев е 6,3 пъти. Тази диференциация продължава да се задълбочава в сравнение с същия период на 2012 година, когато това съотношение е било само 6 пъти. На минимална работна заплата при пълно работно време към края на 2013 година са наети 8,4% от всички наети или около 187 000 лица. Наблюдава се също увеличение на наетите на минимална работна заплата с около 62 000 лица, но това е вследствие на увеличение на минималната работна заплата. Въпреки увеличението на размера на работната заплата от начало на 2014 година с 9,4%, този ръст не беше достатъчен, за да не се класираме отново на последно място сред страните членки на Европейския съюз. Имаше период, в който Румъния беше на последно място, но през последната година в Румъния минималната работна заплата се увеличи значително. Ние отново останахме на последно място в класацията. Така че в края на 2013 година минималната работна заплата представлява едва 38,4% от средната работна заплата, докато през 2008 година тя представляваше 40,4%. Така че твърденията, че минималната работна заплата в България необичайно бързо нараства спрямо средната работна заплата, поне за сега остават несъстоятелни. Какво показва и сравнителния анализ на разходите за труд за един час? И по този показател отново сме на последно място в сравнение с страните членки на Европейския съюз, което не може естествено да ни притеснява. Разходите за труд в България за един час от 3,70 евро и представляват 6,5 пъти по-ниски от средните стойности на ЕС-28, които отчита 23,70 евро. Паралелно с това ценовите на равнища на хранителните стоки в България представляват 67,3% от средното ценово равнище на ЕС, докато през 2008 година тези ценови равнища са представлявали 64,6%. Данните са за 2012 година на Евростат, но предполагаме, че тенденцията не се променя. Процесът на сближаване на цените, ценовите равнища се оказва много бърз за цените на мляко, сирена и яйца, които представляват 92% от средните европейски цени. Този процес на сближаване обаче е в остро противоречие с въздържането на бизнеса от увеличение на заплатите. През 2012 година се наблюдават някои индикации за отлепване от дъното и бавно излизане от кризата. Темпът на икономическия растеж бележи реален ръст от 0,9%. Паралелно с това първите два месеца ръста на промишленото производство също отчита възходящ темп на нарастване и за едногодишен период промишленото производство има ръст 6,5% февруари към февруари. При тази ситуация проблема за ниското равнище на цената на труда има все още голяма сила и остава един от основните проблеми. Ниското равнище на цената на труда води до по-висок дял на нископлатените работници и нарастващ ръст от бедност и социално изключване. Затова ръстът на доходите е необходим и от гледна точка на стимулиране на потреблението и вътрешното търсене като цяло, защото това е и една основна предпоставка за възстановяване на икономическия растеж. И господин вицепрезидент, ако има нещо да допълни, аз приключвам до тук.
Всъщност няма да говоря по издръжката, защото Вили много подробно представи данните и не искам да се получава повторение. По-скоро искам да кажа някои изречения по повод на работната заплата, защото постоянно търсите за интервюта във връзка с изказвания за възможен ръст до 20%, прослути теми около минималната работна заплата, прослута тема за връзката между производителност на труда и работна заплата, нашите виждания в близко време какво трябва да направим в това отношение. Ако говорим за минимална работна заплата, тук имаме два репера. Единият е нейното равнище. Тук веднага припомням, че ние искаме бързо достигане до 50% от равнището на средната работна заплата и то още от 1 януари 2015 година, от следващата бюджетна година, което значи на фона на 808 лева средна работна заплата по последни данни, около 400 лева минимална работна заплата. Другият аспект по минималната работна заплата е най-после да се съгласува между държава, работодатели и синдикати методика за определяне на минимална работна заплата. Един процес, който протича 3-4 години, може би вече. За съжаление, не можем да стигнем до финала. А това е много важно, за да не гледаме в тавана, когато спориме какъв трябва да е ръста на минималната работна заплата и дали исканията на синдикатите са правдиви, дали опоненцията на работодателите дива и какво отношението, разбира се, на държавата, тъй като минималната работна заплата се определя така и от трите страни. Ако отидем в другата плоскост, материалния сектор, там смятаме, че в някои сектори, браншове, може да се постигнат ръстове до 20%, което така звучи доста радикално, но по наши данни има редица сектори, в които се крият ефектите от ръста на производителността на труда. И напротив, даже с заблуда и от страна някои международни финансови институции, ние сме критикувани, че ръста на производителността на труда изпреварва този на работните заплати. Веднага две числа, които са в силна опоненция на тази теза. Средната производителство на труда в нашата страна е 45% от средната на ЕС. Докато средната работна заплата в България е 25% от средната за ЕС. Една огромна разлика. Още един показател. Разходите за труд, тя колежката вече спомена, но ще го повторя, защото е много силна цифра. Разходите за труд в България за един час 3,70 ли беше евро?
Да,
на фона на до 6 пъти по-голямо число, средно над 20 и нещо. 23% за, да, за евро, за средното за Европейския съюз. Разликата е огромна. И се вижда от каква ниска база тръгваме. Имаме една сводка, която за съжаление липсва последната година, тъй като чакаме информация. Ако приемем, че базата е за началото на кризата е 2008 година, имаме един обзор 2008 до 2012 година, това е един 5 годишен период, за който ръста на производителността на труда е 123,9%, докато ръста на реалната средна работна заплата е 120%. Значи виждате, за този 5 годишен период, макар и не много, производителността на труда нараства, говоря като средна величина в промишлеността, с 4 пункта е повече от ръста на работната заплата за този период. Да, разликата е относително малка, но имаме сектори, където е огромна разликата. Примерно, производство на лекарствени средства, вещества и продукти. Ръст на производителността на труда, ще закръглявам, 132%, а на реалната средна работна заплата 106%. Виждате какъв луфт се получава. Или друго, производство, разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, ръст на производителността на труда 140%, ръст на заплатите 126%. Имаме ръстове в подобен порядък и в тази връзка се връщам към едно изказване на Пламен Димитров преди 10-на дена, мисля, че беше, което възбуди медиите. Той точно това имаше преди, че в някои сектори и браншове ръста на производителността на труда не е така, не се е имплантирал успешно в ръста на работните заплати. Какво правим от тук нататък? За реалния сектор, да завърша с него. Докато в определението на заплатите за бюджетния сектор основна роля има държавата и ролята на съответните годишни бюджети, то тук основна роля има е договарянето. Искаме в най-скоро време да възстановим договарянето на препоръчителните индекси за нарастване на средната работна заплата по икономически дейности. След малко ще кажа какви първи стъпки сме предприели. Трябва да се уточнят показателите, да се видят тези показатели, които допълнително трябва да се вземат от националната статистика, за да може да имаме изходна база, да си изберем, защото предпочитанията са шарени на браншовите камери, примерно работодателските, дали да работим с национален препоръчителен индекс, както го направихме една година, преди 4-5 години, мисля, че направихме един такъв успешен опит, който, за съжаление, след това замря, или да се договаря по браншове. И икономически дейности има за и против. Ако договаряш национален индекс, някои казват, абе, вони са добре и ще го покрият този индекс без никакви проблеми, но другите са толкова зле, че в никакъв случай не може да се съобразят. Макар че индексът е препоръчителен. Затова може би ще се търси, дори може да се направи един комбиниран подход, като една обща база да е националния индекс, А след това, това да се конкретизира с браншови индекси и индекси по икономическа дейност. Тоест, веднага трябва да се възстанови тази кратка практика за договаряне на индекса на нарастване на работната заплата. Това е фактически най-добрият начин да се повлияе върху ръста и въобще равнището на работните заплати в материалния сектор. Ако говорим за бюджетните заплати, отново ще си настояваме за минимум 10% на бюджетните работни заплати. Дори вече тази долна граница може да се вдигне на 15%. Ще го мислим още, защото това наше искане, което се повтаря 4-5 години, нито една година не беше изпълнено. И ние имаме, тя и колежката каза, изоставане на ръст на работните заплати в бюджетния сектор спрямо на триалния. 11 спрямо 5 ли беше нещо подобно по памет?
Точно.
При средно 9 и нещо.
9-5.
Така. Разбира се, всичко това трябва да се съчетае с някои мерки, част от които ние вече ги приложихме спрямо данъчната политика, защото те са един механизъм, който също дори да няма ръст на работната заплата, той облегчава тежестта данъчната върху населението и увеличава неговата покупателна способност. Например, пак ще продължаваме да говорим за различни форми на необлагаем минимум. Знаете, че една модификация се въведе поради силното ренастояване, макар че не точно във вида, в който искахме, но това връщане на платен данък за ниските доходи до минимална работна заплата все пък е първа стъпка. Ще продължаваме да дебатираме премахването на плоския данък и постепенно преминаване към прогресивно подоходно облагане, но не само, а и да се направят най-после първите стъпки към въвеждане на семейно подоходно облагане. И другото, което изглежда малко на страна, но е една много голяма помощ при задържане на работните заплати, това е разширяване на ваучерното хране. Да, общата квота за ваучери се разшири от 180 на 240 милиона лева, но може да се говори за още по-голямо разширяване или напълно премахване на ограничението на горната граница, която се емитира от ваучерите за работещо хране, тъй като знаете много добре, че там до 60 лева, ако можем да вдигнем и до 80, няма облагане с данък общ доход и социална осигуровка, т.е. работникът печели повече от ваучери, отколкото ако получи тази сума в пари, защото тя ще се обложи с двете осигуровки и с данък. Завършвам с нещо, което смятаме много повече вече да акцентираме. Темата за работните заплати има два аспекта. Единият е техните равнища и начин на формиране, но другия, който е много важен, гаранции за тяхното изплащане. Знаете, че по официални данни на ГИТ между 50 и 80 милиона месечно са неизплатените работни заплати и тъй като това са официални данни, предполагаме, че неофициалните данни могат да бъдат с пъти в повече. Тоест, трябва да има промени в нормативната уредба, която да гарантира изплащането на дължимите работни заплати. Примерно бяхме предложили фирми, които кандидатстват по закона за обществените поръчки, това е много важен инструмент за тях, да нямат право да участват фирми, които имат над определени месеци задължения към персонала. Не може една фирма, примерно казвам, като Ремотекс, която дължи 13 месечни работни заплати, да кандидатства по закона за обществените поръчки. Просто трябва да се введе една санкция и да се введе една дисциплина спрямо от такива фирми. Отделно, да се изплаща пълния размер на дължимото възнаграждение, а не 60%. Знаете казуса, ние искаме 100% да се изплаща. По сегашното законодателство е 60%. Отделно, рязко повишаване на санкциите спрямо работодатели, включително и криминализиране спрямо работодатели, които, как да ви кажа, по специална методика са преценичи и умислено задържат изплащането на работните заплати. В по-голяма степен успех в това отношение сме постигнали по отношение на осигуровките, криминализирането, но искаме това да се прехвърли и върху работните заплати. Това са, мога да добавя и в въвеждането на трудови съдилища или към специални трудови отдели към съдилищата, за да може трудовите спорове да не траят 3 години. Примерно, ако те са по заплатите или въобще каквото е да е свързано с трудовото законодателство. И накрая завършвам с един анонс на 28-ми този месец. Може би по-голяма част от вас знаят. Провеждаме една много голяма тристранна конференция по въпросите за заплащането на труда. Казвам тристранна, защото ще има представители на държавната власт, съответно изпълнителна законодателна, на синдикатите, съответно голям брой наши федерации отраслеви, 31 за сега са потвърдили отраслеви федерации и съответно с участие на браншови камари, за сега са потвърдили 15 браншови камари. Идеята е да се получи един интересен тристранен диалог. Когато говорим за браншови камари и синдикати, говорим за развитие на механизмите на договаряне и отделно задължително трябва да се чуе и мнението на държавата, не само в сектора, в който тя отговаря, разбирайте бюджетните заплати, но и по отношение на начините на нейното подпомагане на бипартитното договаряне. Как може държавата, примерно, да подпомогне преговорите между синдикати и работодатели, след като тя не участва в тях? Ами може като осигурява чрез НСИ и необходимите данни за изработване на механизъм за договаряне и може като осъществява логистична, морална подкрепа, потиква да има такива преговори, защото не може всеки да гледа в държавата, а трябва да се развива бипартитното договаряне. Така че започва от 10.30 до 16 часа. При всички положения смятаме, че ще има ваше присъствие. Благодаря. Верте.
Радио К2, добър ден. КНСБ протестира против бюджет 2014. Сближихте ли се с управляващите и по какви синдикални и социални причини? И тъй като споменахте тристранния диалог, от кога и защо не е имало заседание на тристранката, на Национален съвет по тристранно сътрудничество? И вторият въпрос, председателят на партията мандатоносител Станишев заяви, че партньорството с ДПС се гради на каузата за възстановяване на икономиката, държавността и социалната справедливост. Доколко се справят управляващите с всяка една от тези задачи? Благодаря.
Ами, мога да отговоря едновременно на първия и на последния въпрос. Те преминават през това, което беше постигнато през бюджет 2014. Не беше много и с големи усилия. Значи едното беше повишаване радикално на квотата за ваучерното хране, за което споменах, от 180 на 240 милиона лева. Другото беше, което така най-широко се прокламира, защото ваучерите не са толкова популярни след голяма част от населението. Това е връщане на платения данък от работещите до минимална работна заплата. Извън тези две значими постижения, като прибавим и замразяването на повишаването на стажа на пенсионната възраст, за съжаление само за една година, но все пък замразяване до изясняване на редица спорни моменти, това са трите основни неща, които са важни, но ние искахме много повече. По този начин ви отговарям на въпроса дали сме доволни от социалната политика. Сега, може да се каже, че има значителен напредък в областта на средствата, които се отделят за социално подпомагане. Там обаче има една слабост, която се повтаря всяка година. Голяма част от средствата се разпиляват, без да се търси ефекта от тяхното усвояване. Идеята е в следващите траншове, така да се каже, за тези средства да се търси някаква по-голяма обвързаност между получателите на средствата и тяхни ангажименти. Защото обикновено даже тези средства не достигат до тези, които трябва да ги получат от техни, как да ги кажа, част от техните семейства се използват за други цели. Разбирате за какво става дума.
Вие слушахте запис от пресконференция на КНСБ на тема «Издръжката на живота през март 2014 година», която се проведе на 24 април.
Радио К2 от мястото на събитието.